Вы застаіцеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння у панядзелак абмяркоўваем тры актуальныя тэмы. Злачынства з бензапілой. Што кажа выпадак у менскім гандлёвым цэнтры Еўропа пра сённяшні стан беларускага грамадства? Ці ўратуе Беларусь іранская нафта і якое значэнне для нацыянальнай эканомікі маюць альтэрнатыўныя пастаўкі нафты? І ўрэшце, якія вынікі другога раўнду дэбатаў на прэзідэнцкіх выбарах у США паміж Хіларі Клінтон і Дональдам Трампам? Праз паўгадзіны праскі акцэнт. Яго ўдзельнікі абмяркоўваюць спадчыну Вацлава Гаўла для ўсходняй Еўропы, Беларусі і свету. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар». Што злачынства з бензапілой кажа пра сённяшні стан беларускага грамадства? Ці выратуюць беларускую эканоміку альтэрнатыўныя пастаўкі нафты? Якія вынікі другога раўнду дэбатаў Клінтон-Трамп? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь, што злачынства з бензапілой кажа пра сённяшні стан беларускага грамадства?
Я думаю, не варта апісваць тое, што адбылося. Все мы добра ведаем, што здарылася ў гандлёвым цэнтры ў Менску. І пачну адразу з нейкіх ацэнак. Перш за ўсё, хацеў бы зрабіць маленькую рэмарку, такую, пра якую, магчыма, многія не заважаць. Гэта пра тое, як спрацавала беларуская незалежная прэса. І, на маю думку, нас спрацавала вельмі добра, даказаўшы, што ў крытычны момант можа праявіць свае найлепшыя якасці. Літаральна праз некалькі хвілінаў пасля здарэння прадстаўнікі самых розных выданняў ўжо былі на месцы падзеяў, і цягам гадзіны на большасці незалежных рэсурсаў былі рэпартажы з месца здарэння. Наступныя два дні з'явіліся меркаванні сведкаў, ну, здаецца, усіх, хто мог нехта сказаць пра гэтую драму. Ну, і тут можна толькі параўнаць незалежную прэсу з дзяржаўнай, якая проста нерухома маўчала з гэтай нагоды, не на сайтах фактычна нічога не было, і гэта чарговы раз паказвае розніцу паміж гэтымі двума прэсамі. Ну, але гэта толькі рэмарка, зараз жа перайду пра тое, як рэагавала грамадства. Перш за ўсё, думаю, варта адзначыць той факт, што падчас драмы ў гандлёвым цэнтры менавіта звычайныя грамадзяне затрымалі злачынца. Гэта кажа пра тое, што ў беларусаў пакуль няма такой звычкі не ўмешвацца, чакаць прыезду паліцыі, звычкі, якая, магчыма, ужо выпрацавалася ў прадстаўнікоў некаторых іншых дзяржаваў. Тут у пэўным сэнсе адваротны бок той праблемы, што многія беларусы якраз не вельмі давяраюць беларускім праваахоўным органам і часам вырашаюць пытанне самі. Да таго ж, у Беларусі такія трагічныя выпадкі здараюцца вельмі рэдка, гэта унікальная падзея, і ў большасці грамадзян няма такой адпрацаванай мадэлі паводзінаў, што рабіць у такіх сітуацыях. Ну, у США такія забойствы здараюцца, прызнаемся, больш-менш рэгулярна з выкарыстаннем зброі часцей, і ў заходніх грамадствах грамадзянам рэкамендуюць у такіх сітуацыях не ўмешвацца, чакаць прыезду паліцыі. Беларусы не сталі чакаць, і гэта відавочна в дадзеным канкрэтным выпадку было правільнымі паводзінамі. Бо калі б беларусы чакалі і не аказалі супраціву гэтаму забойцу, то невядома, колькі б яшчэ бедаў ён мог прынесці. Другая рэмарка якраз пра рэакцыю грамадства, якая выражаецца на форумах у інтэрнэце і ў сацыяльных сетках. Рэч у тым, што такое працяглае жыццё існавання ў аўтарытарнай сістэме непазбежна ўплывае на, скажам так, аналітычныя інстынкты альбо здольнасці многіх беларускіх грамадзянаў. І тлумачэнне ўсёй разнастайнасці жыцця зводзіцца да простай формулы. Гэта зрабілі ўлады, уладам гэта выгадна. Ну, а таксама тут ёсць і нейкі такі палітычны матыў, заўсёды выгадна абвінаваціць улады людзям, скажам, апазіцыйна да іх настроеным. І паводле гэтай універсальнай формулы адразу лёгка знаходзіцца неаспрэчная сувязь паміж такім трагічным забойствам і, напрыклад, намерам Лукашэнкі змяніць канстытуцыю, пра які ён недавно заявіў. альбо пра пытаннем адмены альбо неадмены смяротнага пакарання ў Беларусі. І многія каментатары ў сацыяльных сетках адразу сталі бачыць руку ўладаў у гэтай трагедыі. Ну, дарэчы, я не адмаўляю, што ў любой краіне ўлады сапраўды могуць выкарыстоўваць такую трагедыю ў нейкіх сваіх мэтах. Проста гэта задача любой ўлады рэагаваць на такія падзеі, уносіць палітычныя змены, пэўным чынам якраз рэагаваць на зменлівыя патрабаванні грамадства, улічваць тое, што грамадства патрабуе. Ну і яшчэ адна цікавая рэакцыя ў сацыяльных сетках і на форумах – гэта традыцыйна для беларусаў жаданне ўзмацніць кантроль. Многія якраз зараз пішуць пра тое, што трэба больш павелічваць патрулявання кожнага гандлёвага цэнтру, што столькі ў нас міліцыі ў Беларусі, дзе яна ходзіць, чаму яна не патрулюе вуліцы, гандлёвыя цэнтры, іншыя масавыя скапленні. Всё гэта парадаксальным чынам неяк спалучаецца з тым, калі тая ж міліцыя стаіць, напрыклад, падчас канцэртаў, што адбываюцца ў суботу каля ратушы, усіх гэта выклікае абурэнне. А тут, ну, часам тыя ж самыя людзі раптам патрабуюць павелічэння прысутнасці міліцыі ва ўсіх магчымых месцах. Так што ў гэтай гісторыі даволі парадаксальным чынам спалучаецца недавер да дзяржавы і жаданне павелічыць яе прысутнасць і яе паўнамоцтвы.
Сапраўды, выпадак трохі незвычайны для Беларусі. Не думаю, што на падставе яго можна рабіць некія ўжо вялікія высновы. Хутчэй за ўсё, у чалавека былі праблемы з псіхічным здароўем. Увогуле, у 17 гадоў псіхіка ў людзей не вельмі ўстойлівая. Беларускія дзяржаўныя медыі часта і падрабязна апавядаюць пра такія выпадкі ў ЗША, прычым пад умоўнай рубрыкай «Іх норавы». Маўляў, там свабодны продаж зброі, вось і здараюцца такія надзвычайныя падзеі. А тут у Беларусі паліцэйская дзяржава, шмат праваахоўных службаў, вялікая колькасць міліцыянтаў, здаецца, ўсё кантралюецца. Але такія выпадкі з хворымі людзьмі ўвогуле прадухіліць немагчыма. Вось пішуць у сацыяльных сетках, што трэба сапраўды ўстанавіць кантроль, правяраць усіх людзей, якія наведваюць гандлёвыя цэнтры. Але ж гэты хлопец мог здзейсніць свой напад у любым месцы. У пад'ездзе, у двары, на вуліцы. Да і каму у голову прыйдзе затрымліваць чалавека з бензапілой? Ну, не стаў бы я таксама праводзіць нейкую наўпроставую сувязь з смяротным пакаранням, вось, як гэта пішуць у сацыяльных сетках. Не думаю, што гэты сам факт існавання смяротнага пакарання неяк уплывае на паводзіны людзей у падобных выпадках. Віталь кажа, што беларусы, у адрозненні ад краін там заходніх, спрабавалі абешкодзіць і абешкодзілі гэтага злачынцу, у адрозненні, скажам, ад іншых краінах, якія спрабуюць не ўмешвацца да прыезда паліцыі. Але праблема ў тым, што большая частка такіх нападаў, здарэнняў у тых жа США адбываецца з выкарыстаннем агнястрэльнай зброі. Таму я не думаю, што ў некім прынцыпіальным сэнсе паводзіны Беларусі адрозніваліся пад паводзін у іншых краінах, калі б гэты хлопец дастаў пісталет і стаў страляць. А тое, што зараз канспіралагічныя версіі адносна дзеяння ўладаў, ну так бачыце, у Беларусі ўлады адказваюць за ўсё. Яны так сябе пазіцыянуюць. Ну так нехай адказваюць. Па такой логіцы людзі мяркуюць.
Я таксама пачну з паводзінаў людзей. Вось вы, Віталь, сказалі, што калі б людзі так сябе не паводзілі, ахвяраў магло быць значна больш. Але варта сказаць, што калі б падзеі пайшлі інакш, ці калі гэты чалавек быў бы іншым чалавекам, пры супраціве падзеі маглі б пайсці яшчэ горш, чым яны пайшлі. І в этом сэнсе все эксперты па бяспецы, все паліцыянты, яны заўсёды кажуць, не чапайце, не лезьце. Таму што это можа аказацца чалавек прафесійны, і ён проста пройдзе праз тых людзей, якія будуць чыніць яму супраціў, як нож скрозь масла. І ахвяраў магло бы быць значна больш. Але вот мне цікава, як бы механізмы гэтых паводзінаў, чаму людзі паводзілі сябе так. Вот вы, Віталь, сказалі, што это, маўляў, недавер да міліцыі, а мне в этом бачацца такія, як бы, вясковыя архетыпы, я бы сказаў. Вот памятаеце, некалькі гадоў таму, усе тады, дарэчы, вельмі абураліся, калі ў некай вёсцы мужыкі проста забілі падпальшчыка. забілі чалавека, які некалькі разоў падпальваў дамы, вот сабраліся і просто, так бы мовіць, суд лінча ему зладзілі безо всякай міліцыі і без асобова там даверу ці недаверу, а зрабілі так, як дзеды, магчыма, рабілі прадзеды. Ну вот это такая пэўная этыка вёскі. Калі бы памятаеце, тады Лукашэнка іх памілаваў, это шмат у каго выклікала абурэнне, але я думаю, што вот он тады адчуваў вот некія такія народныя уяўленні, якія праявіліся і в этой таксама сітуацыі. Хаця это Менск, сталіца, але вот людзі сябе паводзілі як вясковыя людзі. Ну і, дарэчы, цікава у нашай, так бы мовіць, доўгай спрэчцы з феміністкамі, хто пайшоў у атаку, хто пайшоў абараняцца. Зразумела, мужчыны. Жанчыны убегалі, жанчыны, ну, вот дзве жанчыны фактычна ўратавалі сваё жыццё за кошт сваёй спрытнасці, але як бы падаўлялі яго, скручвалі яго, зразумела, мужчыны, які, так бы мовіць, в этом бачаць сваю місію.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў, я, Юрый Дракахруст. Валер, зараз вашае пытанне. Ці выратуюць беларускую эканоміку альтэрнатыўныя пастаўкі нафты?
Выступаючы ў нацыянальным сходзе 7 кастрычніка, Александр Лукашэнка заявіў, што ў адказ на скарачэнне Расіі паставак нафты ён даручыў ураду неадкладна знайсці новую альтэрнатыву або вернуцца да старой. Лукашэнка кажа, мы дамовіліся, ўжо сёння танкер загружаны ідзе ў Адэсу. Мы пачнем пастаўляць праз Украіну на Мазыр нафту для перапрацоўкі. Зараз вядуцца перамовы з Іранам, які проста кідаецца ў пошуках рынку для пастаўкі нафты і гатовы нам зніжаць кошт. Але да таго, што мы ім дамо ўсе магчымасці на Мазырскім або іншым нафтаперапрацоўчым заводзе перапрацоўваеце сваю нафту. Трэцяе, вернуцца да праектаў будаўніцтва нафтатрубы з Балтыкі. Ужо сам факт, што прапрацоўваюцца некалькі варыянтаў паставак нафты альтэрнатыўных расійскай, выклікае сумневы ў рэалістычнасці гэтых планаў, гэта вельмі нагадвае блеф сродак ціску на Расію. Бо папярэдні досвед паставак венесуэльская, затым азербайджанскай нафты ў 2010-2012 годах апынуўся не вельмі пераканаўчым. Бо пытанне ж не ў тым, як проста знайсці альтэрнатыўную крыніцу нафты. Гэта сапраўды не праблема. Беларусі патрэбна ж танная нафта, а гэта можа ажыццявіць толькі Расія. Сёння ў Беларусі фактычна статус нафтавага афшора для расійскіх кампаній. Справа ў тым, што пры экспарце нафты за мяжу яны плацяць нафтавую мыту ў расійскі бюджэт. А пры пастаўцы нафты ў Беларусь яны мыта не плацяць, у выніку цана аказваецца значна ніжэйшай, што дае магчымасць Беларусі атрымліваць значную маржу пры продажы нафтапрадуктаў пасля перапрацоўкі на НПЗ. А пакупка нафты ў іншых краін будзе адбывацца па сусветных цэнах, што знівеліруе ўвесь прыбытак. Вось Лукашэнка кажа, трэба неадкладна скончыць мадэрнізацыю, асабліва Наваполацкага нафтаперапрацоўчага завода. Калі мы скончым гэтую мадэрнізацыю або давядзём да ўзроўню Мазыра, мы не будзем залежыць ад адной крыніцы нафты, мы будзем купляць нафту на рынку. З глыбінёй перапрацоўкі за 90% будзем мець тую ж, той жа прыбытак, што маем цяпер. Вось у гэтым ёсць вялікія сумневы, бо Беларусь фактычна адзіная краіна ў свеце, якая зарабляе вялікія грошы ад экспарту нафтапрадуктаў, фактычна не здабываючы сваёй нафты. Менавіта гэта адбываецца з-за льготных цэнаў на імпартную нафту. Вось ва Украіне з 6 НПЗ працаваў да недаўняга часу толькі адзін завод. Акуплялі беларускі бензін, таму што гэта танней. Чаму? Бо украінскія НПЗ маглі купляць расійскую нафту з улікам экспартнай мыты, то бок даражэй, па сусветных цэнах, і гэта выявілася нерэнтабельным. І калі Беларусь пачне купляць нафту па такіх самых цэнах, то апынецца ў сітуацыі украінскіх заводаў, і мадэрнізацыя НПЗ наўрад ці выратуе. Таму, на мой погляд, гэтая заява Лукашэнкі хутчэй блеф і спроба шантажу Расіі. А вы як лічыце, калі?
Я бы сказал так, это спроба шантажу России, але не зусім блеф. Так, вы маете рацию, сапраўды, российская нафта при всем при тым оказывается самой танной. Принамсі, оказывается самой танной, вот это как бы квота у 23 миллиона тонн, якую Россия скоротила, але это квота, якую Беларусь выбирает без мыта. До речи, накольки я ведаю, накольки я разумею, Беларусь может купить у России и больше, але уже с мытом, что значно дорожей. Але мне здаецца, что вот эта демонстрация того, что есть альтернатива и нават на выпадок, коли есть больше танная российская нафта, а тем больше на выпадок, коли Россия, что называется, физично обмежует поставки, то нават больше дорогая нафта з іншых краінаў, з іншых крыніцаў, ну, я бы сказаў, што это аргумент ціску на Расею, это аргумент у гандлі. Я вось памятаю, некалькі гадоў таму размаўляў з літоўскімі эканамістамі, з літоўскімі гаспадарнікамі, і яны мне расказалі, што вось у них дзесьці на пачатку нулявых была сітуацыя, калі Расея проста спыніла пастаўкі, то есть ні за якія грошы. І тады яны куплялі нафту ў той же Венесуэлі, так это была залатая, што называется нафта, но у ситуации такого брутального гандля, у ситуации, коли треба было протриматься несколько месяцев, умовно кажучи, ну и эта нафта была, что называется, на корысть. И эта нафта была потребная. Из этого пункта гледжения, вот такие рухи тела Лукашенко, вот такое показывание зубов, что, мовляв, не сошелся клином на вас свет, дорогие наши русские браты. Я меркую, что это абсолютно такая нормальная, легальная, что называется, спроба гандляваться, и это, я думаю, на их вздейничая. А кроме того, тут есть еще таки техничный момент. НПЗ и Мазырский, и Новополоцкий, это предприятие неспынной вытворчасці. А там весь час повинна быть нафта, повинна туда закачиваться, иначе там все это просто сломается. Вот. И тому вот некая резервная нафта, некий резерв нафты, и он просто потребный для того, каб это предприемство функционовали. Так что вот мне так сдается, что ну, принамсі, это не зусім безглуздое решение, принамсі вот створать такую страшилку, такое пудзіла для расейцаў, бо гэта, в принципе, козырь на перамовах. Ну, а калі як бы все нормалізуецца, так зразумела, што і пра Іран, і пра Азербайджан, там, пра Венесуэлу хутка забудуць да наступнага крызісу такога кшталту.
Ну, вось у гэтым і ёсць, на маю думку, самая вялікая праблема. Кепска то, што пытанне пра нерасейскую нафту з'яўляецца толькі падчас нейкіх палітычных крызісаў з Расіяй. Зараз ужо многія забылі, все мы забылі, колькі шуму ў свой час было ад перспектывы супрацоўніцтва з Венесуэлай, калі Александр Лукашэнка абяцаў, што вось альбо танкеры, альбо по системе там обмену свопа нафта з Азербайджана, з Венесуэлы пойдзе ў Беларусь. І колькі артыкулаў писалі такія праўладныя аналітыкі, як Шаўцоў, пра новую рэальнасць, пра стратэгічнае партнерство з Венесуэлай і гэтак далей. І сапраўды я заўважу, што гэта на той момант і не было блефам. В принципе, ўжо ж столькі было сіл патрачана, лагістика была распрацавана, былі распрацаваныя схемы. Але потым, зноў-такі, удалося дамовіцца з Расіяй, и все это скончилось. И самое кепское, что и зараз. Менавіта Александр Лукашенко выкарыстоўвае гэта на дадзены выпадак новы накірунак, іранскую нафту, менавіта як шантаж, як спроба мець больш козыраў падчас перамоваў наконт расійскай нафты. І сур'ёз гэта не разглядае. Але ж 25 гадоў незалежнасці можна было давно зрабіць нават з уліком нейкіх эканамічных тратаў, ну, здабываць, купляць трошкі не расійскай нафты, трошкі даражэй, але каб была альтэрнатыва, каб не на момант, калі здарыцца крызіс, пачынаць пра гэта думаць, а каб гэтыя механізмы, гэтая лагістыка даўно існавала, даўно нават, каб пэўная частка, можа, замежнай не расійскай нафты паступала на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. А так сапраўды атрымліваецца, што Беларусь застаецца адзінай краінай в регіёне, якая манапольна залежыць ад расійскай нафты. І хто будзе спрачацца, што гэта безумоўна залежнасць і палітычная. Сапраўды, гэта нафтавы офшор, які толькі дзякуючы вот гэтым умовам офшорным і дае эканамічны прыбытак, дае значную частку папаўнення ў беларускі бюджэт за кошт беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў, менавіта дзякуючы такім спецыяльным схемам. Але, паўтаруся, дзеля таго, каб кожны раз падчас нейкага крызісу ў дамовах з Расіяй, у перамовах не спамінаць пра тое, што яшчэ нафта ёсць недзе ў свеце, трэба было б даўно кіраўніцтву Беларусі наладзіць гэтыя схемы і хаця б чыста сімвалічна, мінімальна ўсё-такі мець нейкія закупкі замежнай нерасійскай нафты. То, што дасюль гэтага няма, гэта вялікая такая геапалітычная, геастратэгічная параза цяперашняга кіроўнага рэжыму.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце маё пытанне, якія вынікі другога раўнду дэбатаў Клінтон-Трамп. Калі асабісты двубой, вайна кампраматаў, складалі ладную частку і першага раўнду тэледэбатаў Клінтон-Трамп, то другі раўнд пераважна з іх і складаўся. Напярэдадні была абнародаваная стужка 11-гадовай даўніны, у якой Трамп у даволі грубай форме выказваўся пра жанчын і апісваў свой стыль сексуальных заляцанняў. Стужка спарадзіла чарговы вялікі скандал, уплывовыя асобы ў рэспубліканскай партыі заявілі, што Трамп не можа прадстаўляць партыю на выбарах. Пачаліся нават размовы пра тое, а ці нельга нават зараз яго адхіліць ад кампаніі. Ну, адказ, зразумела, адмоўны, нельга. Але тое, што дайшло да такіх размоваў, сведчыць пра стаўленне да Трампа ў яго партыі, прынамсі, з боку часткі яго партыі. Ну, зразумела, Клінтон не упустіла магчымасць гэтым скарыстацца, і на выбачэнне Трампа словы, што это была, ну, такая звычайная размова ў мужчынскай распранальні, яна дадала, што гэтак жа зняважліва яе канкурэнт ставіцца і да чорнаскурых, і да лацінаамерыканцаў, і да шэрагу іншых групаў насельніцтва, і зрабіла выснову. Такі чалавек не можа быць прэзідэнтам ЗША. Ну, Трамп не застаўся ў даўгу і нанёс Клінтон некалькі такіх хваравітых удараў у слабыя месцы. Ён прыгадаў Клінтон гісторыю з прыватнымі імейламі, якія яна рассылала з асабістай пошты, калі была дзяржсакратаром, ну і шматлікія адюльтэры яе мужа Біла. Наконт першага сюжэту Трамп сказаў, што калі стане прэзідэнтам, то даручыць адпаведным органам грунтоўна разабрацца і ўвогуле пасадзіць Клінтон у закраты. Ну, абсалютна ў стылістыцы нашых краёў. А што тычыцца сексуальных прыгодаў у мужа канкурэнткі, то Трамп запрасіў студыю жанчын, якія былі фігуранткамі сексуальных скандалаў Біла Клінтона, і пры гэтым спрытна павярнуў грыхі Біла на Хіларі, сказаўшы, што яна пераследавала каханак свайго мужа. Апаненты прадэманстравалі істотна розныя падыходы да як эканамічных, гэтак і знешнепалітычных сюжэтаў. Трамп крытыкаваў праграму медычнага страхавання, уведзеную пры цяперашнім прэзідэнце, так званую Абама Кэр. Клінтон яе абараняла. Трамп паўтараў свае тэзы пра абмежаванне іміграцыі мусульманаў, чаму запярэчыла Клінтон. Скардзіўся на дэмпінг на амерыканскі рынак кітайскіх вытворцаў сталі, на што Клінтон заўважыла, што будаўнічыя кампаніі Трампа гэтай кітайскай сталі з задавальненнем карысталіся. Важнай тэмай дэбатаў ізноў стала Расія, прынамсі яе палітыка ў Сірыі. Клінтон паўтарыла, што Расія ў Сірыі змагаецца не з ісламскай дзяржавай, а адно хоча ўтрымаць рэжым Асада. Я супрацьстаяла Расіі, супрацьстаяла Пуціну, калі была дзяржсакратаром, буду рабіць гэта і калі стану прэзідэнтам, сказала яна. Трамп прадэманстраваў іншы падыход, сказаўшы, што вораг Амерыкі ў рэгіёне гэта ісламская дзяржава, а зусім не Асад. Даўшы зразумець, што ў пэўных абставінах засада можа быць нават альянс супраць этой самай ісламскай дзяржавы. Цікавая была, дарэчы, канцоўка дэбатаў. Клінтон і Трампа папрасілі сказаць, а што яны бачаць станоўчага ў сваім канкурэнце, ў сваім апаненце. Ну, Трамп сказаў, што яна не здаецца, яна змагар. За што я яе паважаю. Ну, а Клінтон сказала, што яна паважае дзяцей Трампа. Это, ведаце, мне нагадала стары савецкі анекдот. Дзеці ў вас прыгожыя, а ўсё, што рукамі і галавой робіце, ўсё вельмі кепска. CNN ўжо абнародавала дадзеныя пытанняў, паводле якіх перамогу ў гэтым раўндзе дэбатаў атрымала Клінтон. Дарэчы, паводле рэйтынгаў, яна, здаецца, ізноў адарвалася ад Трампа, пераважае яго на некалькі працэнтных пунктаў. Ну, вот што да мяне, то мне падалося, што на гэтых дэбатах апаненты ўсё ж такі аказаліся здаваліся годнымі адзін аднаго. В адрозненне ад першага туру, дзе Трамп, как мне падалося, крыху разгубіўся ад напору Клінтон, зараз не разгубіўся, і ў выніку другі раунд, як пішуць амерыканскія выданні, аказаўся даволі брудным. Але і зноў жа мой пункт гледжання, пераможцаў у гэтым раўндзе не было.
Варта звярнуць увагу на сам жанр дэбатаў. Гэта не столькі выкладанне сваіх праграмаў, не дэманстрацыя сваёй палітычнай кампетэнцыі, колькі дэманстрацыя палемічнага дару, ну і, можа, здольнасці крэатыўных каманды кожнага з кандыдатаў. Гэта здольнасць уколоць суперніка, знайсці яго слабае месца, ну а таксама выкруціцца ад непрыемных пытанняў апанента. Ну а таксама паказаць свой талент артыста, аратара. Вось гэта і ацэньваецца падчас дэбату. Калі казаць пра змест, то зноў на першы план выйшла тэма «Трамп і жанчыны». Думаю, што вось гэтае скандальнае выказванне пра жанчын, паказанае па тэлебачанню, моцна падарвалі імідж Трампа ў жаночым асяроддзі. Зразумела, што Клінтон гэта актыўна выкарыстоўвае. Думаю, што менавіта па гэтай тэме Трампе можа пагарэць. Магчыма, дзякуючы гэтаму Клінтон і выйграла гэтыя дэбаты па ацэнцы CNN. Ну і не выпадкова цяпер у рэспубліканскай партыі новы выбух роспачы і пошуку магчымых варыянтаў выйсця, таму што менавіта рэспубліканцы, прыхільнікі традыцыйных каштоўнасцей, а такія вольныя выказванні Трампа адносна жанчын, ну гэта як бы супярэчыць тым каштоўнасцям, на якім грунтуецца ўвогуле ідэалогія рэспубліканскай партыі. Таксама звяртае на сябе ўвагу розныя стаўленні да Расіі двух кандыдатаў. Калі Клінтон дэманструе жорсткасць адносна Москвы, прычым яе пазіцыя нават больш жорсткая, чым у цяперашняй адміністрацыі Барака Абамы. Ну а Трамп займае больш мяккую пазіцыю, кажа пра неабходнасць дамаўляцца неяк з Расіяй і ў тым ліку па сірыйскаму пытанню. Цяжка даваць некія прагнозы, таму што ўсе папярэднія прагнозы наконт таго, што Клінтон пераможа, як бы не спраўджваюцца, таму што вось зусім недаўна рэйтынгі зраўняліся. Я думаю, што магчымыя самыя нечаканыя павароты.
Сапраўды, дэбаты, прынамсі, вось гэты, які мы абмірковаем, яны пераважна перайшлі ў двубой асобаў, у дробныя альбо нават недробныя такія уколы, нападкі, і значная частка, як Юра ўжо адзначыў, была прысвечана менавіта бою паміж двума кандыдатамі як людзьмі, а не як выразнікамі нейкіх ідэалогій і палітычных нейкіх падыходаў. То бок, важней былі не палітычныя прынцыпы, але менавіта як асоба можа спадабацца тым ці іншым пластам выбаршчыкаў. Сапраўды было некалькі даволі забаўных момантаў, калі, напрыклад, в адзін з момантаў, якраз пасля таго, як абмяркоўвалі тыя самыя адносіны Трампа з жанчынамі, вядучы задае пытанне і кажа, ну хто з вас будзе першы адказваць? Трамп кажа, я джэнтльмен, хай Хілары адказвае. І адразу, канешне, рогат у залі, паколькі, наколькі парадаксальна гэта сентэнцыя пра джентльменства Трампа гучала менавіта пасля тых словаў, якія там абмяркоўваліся. Ввогуле ж скажу, што вот ужо другія дэбаты, як, ну, нават мае ўласныя прагнозы наконт прыватнасці Хілары Клінтон не апраўдваюцца. Мелася на ўвазе, што, ну, і папярэдняя яе кар'ера і, можа быць, яе палітычны стыль в шэраг артыкулаў пра яе рабілі, якія я фактычна штодня чытаю ў амерыканскую прэсу, рабілі ўражанне, што на такая, ну, скажам, не самы зацяты баец, не самы такі лепшы дыскутант, не самы яркі удзельнік вот такіх публічных дэбатаў. Здавалася, што она такая вот бюрократычная палітык, ну, можа, нават в некай ступені шэрая, маецца на вазе ніякая, не яркая, в адрозні ад, безумоўна, яркава, кантраверсійнага, як это кажуць па-англійску, такого супярэчліва, значыць, Трампа. Але вось ужо другі тур дэбатаў Хілары Клінтон паказывае, што гэта зусім не так, што яна, безумоўна, умее весці дыскузію, што яна не баіцца адказваць, што яна можа вельмі непасрэдна рэагаваць, не падрыхтавана на павароты дыскусіі, рэакцыі на канкрэтныя нападкі і уколы свайго апанента. Нават в літаральным сэнсе яна заходзіла на тэрыторыю Трампа, маецца на вазе, яна хадзіла па гэтай залі, в якой была дыскусія, і весь час не проста сидзела на сваім крэсле, а падыходзіла на палавіну Трампа і гэтым, ну, ставіла яго в трошкі неёмкае становішча, ён вымушаны быў адсоўвацца. Я думаю, гэта такі прадуманы таксама ход ёй самой ці яе дарадцамі, але выглядаў ён так дастаткова пераканаўча ў тым сэнсе, што яна сапраўды паказвала, што яна тут кіруе, яна ходзіць куды хоча, яна бярэ слова калі хоча. Вось, і ў гэтым сэнсе для мяне вось ужо другі тур дэбатаў. Прызнаюся, гэта з'яўляецца пэўнай нечаканасцю, наколькі, ну, даволі моцна падрыхтавана Хілары Клінтон палемічна, і гэта якраз то, што лічылася яе нейкім патэнцыйна слабым месцам у параўнанні з такім разгаворлівым і непаліткарэктным Трампам. Але Хілары Клінтон показала, што можа тут выглядаць вельмі годным супернікам.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што злачынства з бензапілой кажа пра сённяшні стан беларускага грамадства, ці выратуюць беларускую эканоміку альтэрнатыўныя пастаўкі нафты і якія вынікі другога раўнду дэбатаў Клінтон-Трамп. Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».